റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാവ് തഥാ കബേഗ ജുമാതാ തിഗർഗരകെ സാസാലമാവലക്കാജിൽ കബേഗ സാസലിത് മേത്ര ബാൻഡി ദിഗ്ദമിലമ ദിഗ്ദമിഷനി സുദ്ദമിതൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കടബർസു സഗന്താ ഫാനോറോമോ അമ്മജൽ കബ അഗ്ഗേഫത്തോ തകേഞ്ഞ ജാലതമോ ഫഗോഫ്ഡിയോഡാ റേഡിയോ മർസാ ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ അയൽസാത്തിൻ അക്കസ്മസ് ഫേസ്ബുക്കി ഡാൻ സഗന്താ കേഞ്ഞുർഡു ഫാജിർ തമർത്തിനു നഗാൻ കേഞ്ഞ ബക്ക വഞ്ചിർത്തനിത്തി സനാടക്ക ബക്ക മോൽത്തൻ ജിമാത അഡോളിസ ദിഗ്ദമി സദി ബറക്കുമലമാഫ് ദിഗ്ദമി തൊക്കു അക്കല കോപ്സ് എത്യോപ്യാ തിമ്മു അഡോളിസ കുട ജാ ബറക്കുമലമാഫ് കുട സദി കേസു മേസാൻ കേസ്തനറാനി നമുഡാൻ ഡിറ്റി ഒളിമ്പിക്കിൻ ടോക്കിയോ ബറക്കുമലമാഫ് ദിഗ്ദമി തൊക്കു അറസ്റ്റർനാം ബനമേജ്ര അത്ലറ്റോത ബിയോത്ത ഇബലമാവലിത്തു സ്റ്റേഡിയമി സേനുനാൻസിർലബനിസാക്കനറത്തർഗമേ ഒടു കേസ്താഫ് കത്തോർബനിത് ഇയാത്തു കൊപ്പി ലബതാ കേസത്തി ബല്ലിനാൻ ഇത്രേബിന artistoonni muuziqaa hedduun isaanii wallee biyyaaf dhiyeessanirraa fayyadamuu dhabuun dinagdeen biyyaa duubatti hafuunii fi mirga abbummaa sirboota isaanii sirnaan eegamuu dadhabuun rakkoo hedduudhaaf isaan saaxilaa jira jedhamee jira. kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessatti dhiyeessina dhaggeeffatoota keenyaa aga xumuraatti waliin turaa jenna. piroodiyuusariin tamsaasa irraa Eliyaas Gabayyoo, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. oduu har'aaf gara jaallannittan sin dabarsa.
attan moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. weerarri vaayirasii koroonaa waggaa tokkoof duubatti egaa harkisee booda sirni baniinsa dorgommii olompikaa har'a jaappaan keessatti gaggeeffamee jira. stadiyeemii olompikaa kan jaappaan sirni baniinsi kun kan keessatti gaggeeffame yoo ta'u barcuma kuma kurna hedduu duwwaa ka turan yoo ta'u keessummoota kabajaa fi aangawoota kanneen biroo 900 ta'an qofatu sababa dhukkuba koovidiif jecha argame. sirni baniinsa mata duree tokkummaa miira irratti hundaa'e haa qabaannu ka jedhu yoo ta'u xaaxeen ibiddaa agarsiisi muuziqaa fi agarsiisi ibsaan faayame alaabaa adda addaa mul'isus dhiyaatanii jiran kanneen dorgommiidhaaf biyyootii adda addaarraa steediyeemii sana keessatti hiriiranis alaabaa biyya isaanii qabatanii akka dur baratame sana otoo hin taane heddumina tuun qabaatiin walirraa fagaachuudhaan hiriiran. yoo xiqqaate meetira tokko danda'amnaan immoo meetira lama walirraa fagaachuu akka qaban ka gaafataman yoo ta'u yeroo hundaa aguuggii funyaaniif afaanii qabaachuun akka irra jiru aangawoonni koree dorgommii olompika tookiyoo qopheesse gaafatee jira. ummanni jaappaan harka caalaan dorgommii kun biyya isaanii keessatti ta'uu ifatti kan morman yoo ta'u kunis weerara vaayirasii koroonaa ka biyyattii miidhaa jiru daran ammeessaa sodaa jedhu qaban. hanga ammaatti namoota dorgommii fi biyya biyyarraa tookiyoo seenan keessa 106 vaayirasii koroonaan qabamuun ibsameera. tokkummaan mootummootaa barattoota yuunivarsiitiiwwan Tigraay keessatti ramadamanii turan akka maatii isaanitti deebi'anii fi waan irraa eegamu hin hojjanne jechuudhaan warraaf maatiin barattootaa har'a dubbatanii jiran. waajjira tokkummaa mootummootaa Finfinnee keessa jiru fuulleetti har'a haalli ture miiraan kan guutame yoo ta'u warraaf maatiin barattootaa bakka bu'oota tokkummaa mootummootaa biraa deebii eeggataa turan. maatii tokko raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti tokkummaan mootummootaa barattoota kana gara maatiitti deebisuuf haal duree tokko malee waan barbaachisu guutuutu irra turee jedhan. maatiin hangi tokko immoo tokkummaan mootummootaa barattoonni kun akka achi ba'an gochuuf akka mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti tajaajila quunnamtiif elektiriikaa itti fufu barbaadu jedhaniiru. deebii kanaa argachuuf jecha Itoophiyaatti bakka bu'aa tokkummaa mootummootaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e hin milkoofne bakka bu'oota maatiiwwan barattootaafis deebii kennuuf hin dhiyaannee jechuudhaan Kenedii Abaate gabaasee jira. ummata Tigraay keessa jiruuf gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e nageenya biyyoolessaa balaarratuu hin buusin karaa nagaan dhaqqabsiisuuf qophii ta'uusaa mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. ibsa kaleessa baase kanaan haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adoolessa 18/2021 daandii samaraa irraa abaalaa geessisu irratti gargaarsa fe'amee ture irratti haleellaa geessise mootummaan balaaleffatee jira. dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa kan Antoonio Guterres kaleessa akka jedhanitti konkolaataan gargaarsa gara Tigraayitti geessan nagaan ituu waa irra hin ga'in darbuu inni jedhu. yaaddoo iddoo duraa qabate ta'uu ibsan jechuudhaan addis chakkol gabaasee jira. Bulchisa naannoo Tigraay lafa uummanni miliyoona 4 tilmaamamu beelaan rakkataa jiru seenuun akka danda'amuuf jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa irra deebi'ee iyyatee jira. Oduu gaarii xiqqoo tokko jechuun akka ibsetti sagantaa nyaata addunyaa hojjetoota gargaarsaa 30 gargaarsa dhala namaa barbaadamu gara magaalaa Maqaleetti geessuun danda'amee jira jedha. Xayyaarri kun tajaajilli balalii imaltootaa addaan citee yeroo baatii tokko guutuuf jedhu keessatti inni kun kaduraa kamisa kaleessaa gaggeeffame ture. Xayyaaronni imaltootaa gara Tigraayitti balali'uu kadhaaban baatii Waxabajjii keessa ture. Jaarmiyaan kun torbanitti yeroo lama balalii akkasii gaggeessuuf kan karoorfatee jiru yoo ta'u hojjetoota gargaarsaa fi gargaarsa dhala namaa xixiqqaa Tigraay seensisuu yookaan immoo Tigraay irraa iddoo biraatti geessuuf gargaaraa jedheera. Kutaa sana keessatti gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun rakkoo ta'uun itti fufuunsa tajaajilli quunnamtii akkasumas daldalli hanqina nyaataa fi meeshaalee kanneen biroo jiraachuun akkaan kan isa yaaddesse ta'uu jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa hubachiisee jira. Rakkoon kun jiraatus baatii darbe kibbaa fi kaaba dhihaa keessatti namoota 700,000 gargaarsa nyaataa raabsuusa guyyootii dhufan kana keessa immoo kaaba dhihaa keessatti namoota 80,000 dhaqqabuuf abdii kan qabu ta'uu dubbata. Tigraay keessatti uummata afaan beelaa jiran 2,100,000 dhaqqabuuf kaayyoo akka qabu konkolaataan jaarmeechaa kanneen 200 caalan nyaataaf gargaarsa biraa fe'anii magaalaa Samaraa kan bulchiinsa naannoo Affaar keessatti qophaa'anii akka jiran jaarmeechi ibsee jira. Mooraa baqattootaa Maayanii fi Addi Arushaa keessa kan jiran baqattoonni Eertiraa achii ba'anii iddoo biraa deemuu kan fedhan ta'us kan hin eeyyamamneef ta'u Itoophiyaatti ejensii godaantotaaf dhimma godaantota deebi'aniif kutaa quunnamtii hariiroo alaaf daayirektora kan ta'an obbo Ba'akaal Nugusee ibsanii jiru. Iddoo sanatti meeshaalee gurguddoon camadamanii akka jiran kana malees achuma mooraa sana keessaa kan dhukaafamu ta'uu dubbatan. Hidhattoonni erga achi seenanii booda gargaarsi raabsamu dhaabatee dawaaleen saamamanii buufanni fayyaa tajaajila kennan hin jiran ambulaansiinis fudhatamaniiru jedhan. Sagantaan nyaata addunyaa kuusaalee gargaarsaa qabuyyuu saamamuu kan ibsan obbo Ba'akaal kanaaf baqattoonni yeroo ammaa tajaajila tokkoyyuu argataa hin jiran jedhaniiru. Walumaa gala mooraan baqattootaa tajaajila waraanaaf oolee baqattoonni maallaqa akka walitti qabaniif dirqisiifamu wal'aansa fayyaa dhabuun akkasumas rasaasaan kan ajjeefaman akka jiran kan ibsan obbo Ba'akaal haadholiin iddoo silaa ta'uu hin malleetti akka da'an kanas hawaasni addunyaa birmachuu akka qabu hubachiisan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Gama kaaniin humnootii Tigraayin to'ataa jiranirraa dheengadda ba'e jedhamuun ibsi sabaa himaan dhiyaate akka jedhutti baqattoota Eertiraarra godaansaa fi haleellaan dhaqqabaa jiru akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu fi gocha gara jabinaa sibiilotaaf baqattoota irratti raawwatame jedhan qorannaan tokkummaan mootummootaa hoogganu akka jalqabamuuf gaafatee jira. Tigraay keessatti akkuma sibiilota irra ga'aa ture humni weerara raawwate baqattoota irrattis miidhaa geessiseeraa kan jedhu ibsi kun seera mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaan dirqama addunyaan irra kaa'e kan ba'uuf jiran ta'uu aangoon ibsaniiru. Baqattoonni Eertiraa Tigraayin ala qubachiisuuf karoorri jiru kamiyyuu fedhii isaaniin beekanii ta'uu akka qabu gaafatan jedha ibsi ba'e. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Artistoonni muuziqaa hedduun wallee biyyaaf dhiyeessan irraa fayyadamuu dhabuun dinagdeen biyyaa duubatti hafuunii fi mirga abbummaa sirboota isaanii seeraan eegamuu dhabuun rakkoo hedduuf isaan saaxilaa jira jedhama. Gaazexeessaaf barreessaan Zamadkuun Misgaanaa'u haalli kun fooyya'uu hanqachuun artiin akka quucaru godhee jira jedha. Kana malees artistoonni waldaa waliin qabanitti sirriitti wal qindeessuu dadhabuun daranuu akka rakkoon kun itti hammaatu taasisuu dubbata. Waldaan artistootaas dhimma kanaaf deebii gamasaa kennee jira. Galmoo Daawwitu Adaamaarraa gabaase.
Gaazexeessaa akkasumas barreessaa akka ta'e Zamadkuun Misgaanaa'u dhimma artistootaa itti siqeenyaan nama hordofuudha. Itoophiyaa keessatti artistoonni rakkoo walxaxaa keessa jiru jedha. Tokkoffaa waan hojjetan irraa haga maloo hin argatan, darbees biyyi dinagdeedhaan kan guddatte waan hin taanee fi waan sabaaf dhiyeessanis gurgurachuun rakkoodha jedhe yeroo biyyoo itti dubbate. kanarra kan kayes yero dukubsatani fi balana didda isaan irraga qabu bakka hin malletti kufu harka nama irra ilaalu dirqamu jedha. Noogo bana weellisa Oromoo weellisa hedduun qalbii nama harkaa qabudha. Waggoottan dura karaa biyya Arabaa ba'uudhaan achis gara biyya lixaatti sokkee ganna hedduuf jiraateera jedha. Ilmi isaa Obsaan Hoomaa Ahmad Goobana. Obsaan abbaan isaa weelluun akkas beekamu amma dhukkuba onnee dhukkubsate haala inni itti jiru akkasitti ibsa.
Amma dur gaafa strookii isaa qabeenyu. Mata jaa ta'ee jiraan mata jaa dura strookii isaa qabeenyu. Strookii gaafa sii qabamu miila takka fi harka takka fi fuula cina takka akka hin dandeenyeetti si godha. Beete amma sukara fi kana wajjin walitti takka gaafa taatu akkasitti wiilcheerii seene. Sababa sigaarattu strookii qabeeni. Akkasitti amma tempermentii piraabilam dafee aara, dafee gammada, dafee booya. Gaafa booyu strookii santu booyichisaa jira. Abbaa keenya warra kan booyu miti. Waan feere taa'ee waan booyu. Garuu gaafa strookii isaa qabatee booda yoo waanuma xiqqo takka yoo yaadate geessuma san ni booya. Self control hin qabu. Amma haali isaa dur sokoraa isaa ol bahaa ture gaafa deenjir geessa seenu. Ammaan tana immoo sokoraa isaas ol bahaas ni gabbuwaas. Gaafa gabbuu immoo waan mi'aawaa dafee yoo hin arkenne duur hin de'a. Akkasitti hedduu boota deenjireessi keessa jira amma. Baatii kana dabre baatii lama duraa akkas seene.
Obsaan noon akka biyyaa ba'utti himus sanaaf fedha hin godhanne jedhe. Dabalees yoo dubbatu abbaan isaa walleewwan isaa hojjete biyyaaf dhiyeessuuf dhimmaa ture malee qarshiif hojjetaa hin turre jedha. Zamadkuun Misgaanaa'u gaazexeessaan dhimma artistootaa kana quba qabu artistoonni akka nuufaa akka waan hojjetan irraa hin fayyadamne waan taasisa jedhu akkasitti ibsa.
Sadarkaadhummaan guddinni dinagdee biyyattii rakkoo jalqabateetu bu'uura jalqabaate. Gama biraatiin biyya hiyyeetti keessatti ammoo waltajjii hanga gahaa ta'e qabuun innis bu'uura tokko of dandee jechuudha. Waltajjii waggaa jennu fakkeenyaaf iddoo magaalota garaagaraa keessatti waltajjiin agarsiisa artii jiraa artistoonni bakka barbaadanitti deemanii dhiyeessuu danda'anii yoo jette sani maddi galii isaanii amma fakkeenyaaf artistiin tokko muuziqaa tokko akkuma baaseen turii yoo deemeetiin alatti. Bakka qabni hawaasaa kaasetti isaa sadarkaa barbaadamuun bitatu hin jirreetti. Itti aansee ammoo waltajjiireen garaagaraa inni ammoo koonsartiidhaan irraa fayyadamuun hin jirreetti. Diraamaas too bakka garaagaraatti yoo agarsiisuu hin dandeenye galiis hin danda'u. Kanuma walqabatee rakkoon siyaasaa yeroo dheeraadhaaf keessa turres kanuma beekamu. Keessumatti Hacaaluu fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kaasuu dandeessa. Biyya keessatti koonsartii kam hojjetee hangam hojjetee yoo jettee koonsartii hin argamne. Kanuma biyya alaatti rakkooleen akkanaa kun ogeessi artii keessa jiru yeroo dheeraadhaaf. Akka waan artii irraa fayyadamu qabu san akka hin fayyadamne taasisa. Akkas taanaan ammoo rakkannaan yoo dhukkubsate harkuma hawaasaa harka kofa jechuudha.
Zamadkuun dabalee yoo dubbatu haalli kun jiraachuun artistoonni kalaqa haarawaa akka qabatanii hawaasaaf hin dhiyaanne dhiibbaa qaba jedhe. Dabalees keessumaa waldaan artistootaa hundaa'ee jiru wanna kana furuudhaaf tattaafachuu qaba jedha. Artiist Tsaggaayee Dandanaa walitti qabaa waldaa muuziqeessitootaati. Innis waan Zamadkuun jedhe irra deebiin dubbate. Keessumaa teeknoloojii muuziqaa fooyya'aa dhufuunii fi haalli gabaa biyya keessaa jiru waan kana itti balleessee jedhe waa'ee waldaa gaggeessus akkasitti hime.
Waldaan muuziqaa nu bira jiru kun waldaa ogummaati malee waldaa gargaarsaatiin jarri kalaqan kana mirga isaanii ogummaa kanatti teeksisuudha. Amma namni yeroo baay'ee waldaa biraasii waldaa ogummaati. Waldaan ogummaa. Waldaa akkasii qobaatti dhaabbatuudha qaba. Waa wal gargaarsa akkana gochuudhaaf rakkinaan qabu qobaatti waldaa wal gargaarsa artistoonni qobaatti dhaabbatu danda'u. Waldaan ogummaa waan akkanaa kana keessatti waliin jennu qofaa nuti maal goona akkuma miidiyaan artistoota hin gargaara waan gara uummataatiin siistemii uummata ittiin qaqqabdu waan miidiyaa artistii jaawwan mataa isaattuu miidiyaadha. Dhageettii uummataa waan qabamuuf namatti himanii abbumti tuffaadhaan. Bara waldaatiin osoo hin taane dhuunfaadhaan amma akka mana maqaanaa kaasaa kan ho'oo kana artistiin ogobanaa kana baay'ee akka gargaaramu karaa biiroo adaapturiinii faana wal taanee gargaarri irratti waa akka gargaaramus dhiibbaa goggochuu jira. Dhuunfaadhaanis hin danda'ama hin rakkoon qabu nama rakkate kana gargaaruudhaaf. Hiriyoo akka hiriyummaatiin akka wal hojjaa keenyaa waan ta'eef wal gargaaruun dhuunfaadhaan akkas godhama. Waldaa akkas naan jettan kana waldaa. Ogummaatiin otoo hin taane waldaa wal gargaarsaa qomaatti akka inni dhaabbatu namoota abbaa qabeenyaa faana ta'anii waan akkanaa fundraising qobatti godhamuudha qabata malee karaa waldaa ogummaa kanaatiin miti.
Artist Sayyoo Dandanaa walgurmaa'insi gargaarsaaf gaarii ta'uu eere artistoonnis waan argatan irraa aadaa waaqusachuu guddifachuu baruu qabu jedhe. Zamadkuu Misgaanaa gaazexeessaan waa'ee artistootaa maxxansawwanii fi qophilii garagaraa qopheessu waldaan kun qaama hawaasaa fi artistoota walitti fiduun rakkoo kana furuun karaa filatamaa akka ta'es yaada isaan dheereera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adama.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya kanattaan immoo ka torbanitti yeroo tokko dhiyeessinu qophii labataatu dhiyaata.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophii labataa wajjiniin ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Olompikiin Tookiyoo jimaata har'aa taphatamuu jalqabeera. Odoo akka durii namoonni kumaan lakkaawwaman isteediyeemitti argamuudhaan taphoota kana laalatii atleetota jaalatan deeggaraati bashannanan. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin bara darbeerraa garana handabarfame taphni olompikii kun ammas qajeelfamoota tamsa'ina dhukkubichaa dhoowwan hordofuudhaan bahan jalatti torban lamaaf taphatama. Karaa kaaniin atleetonni baranaa dirree olompikii irratti rakkin hawaasa keessa dhufanii addunyaadhaaf himuu barbaadan jiraachuutu himama. Hoggantoonni koree olompikii garuu mormiin siyaasa waliruu jedhaniin kun tapha olompikii Tookiyoo baranaa irratti akka hin gaggeeffamne akeekkachiisatii jiran. Gabaasaan VOA Biil Gaaloo garuu sagantaan kun atleetota rogeeyyii yookaan immoo aktivistii ta'aniif carraa shaggaa ta'uufi malaa jedha. Gabaasa olompikiin Tookiyoo atleetota aktivistii ta'aniif jandoo mijaahadhaa jedhu jalatti. Itti aansuudhaanis nama kana dura dirree olompikii irratti mormii agarsiise beeku atleet Fayyisaa Lalisaa wajjiniinan marii geggeessa. Dura garuu mormiiwwan Black Lives Matter, Me Too Movement lamaanuu olompikii bara 2016 as akka malee babal'ataniiru. Lachuu olompikii Tookiyoo irratti dhiibbaa qabaachuuf deeman.
I think we have a perfect storm, if you will, for an outburst of athlete activism that is rooted in fighting for black freedom.
Rogeessummaa yookaan aktivizimii atileetotaa bal'aa ta'e mirga gurraachaa akkasumas walumaa gala mirga dhala namaa bu'uureffate jandoo mijaa argate jechuu dandeenyu arguuf jirra jedhee yaada.
Kanaan jedhan Pacific University irraa Piroofeesarii siyaasaan ta'an Julius Boykoofi. United States keessatti taphattoonni kubbaa kaachoo piroofeeshinaalii ta'an jechuudha jibbiinsa sanyii irratti xiyyeeffate balaaleffachuudhaan sagalee isaanii dhageechisaatti turaniiru. Baay'een isaanii immoo dorgommii olompikii Tookiyoo irratti dorgomuudhaaf jiran. Garee kubbaa miilaa dubartootaa United Statesiif urjii an taate Megan Rapin kaffaltiin dubartootaa fi warra dhiiraatii hojii wal fakkaataadha kaffalamu qixxee akka ta'u dubbachaatti turte.
And I've been told that I don't deserve any more than less because I am a woman.
Kun egaa atleetota amma walqixxummaan akka jiraatu hojjechaati jiran. Seenaa duubatti deebinee olaalle immoo mormiin dirree olompikii waan baran jalqabamee miti. An akka siidatti ilaallamu faarumaan yaadatamu garuu atleetonni United States lama Tommy Smith fi John Carlos olompikii bara 1968 irratti harka isaanii ol kaasuudhaan mallattoo Black Power jedhamu agarsiisan. Baras koreen olompikii International Olympic Committee jechuudha seera Rule 50 jedhamu atleetota morman ugguru baase. Barana garuu seerichi amma tokko laaffifameera akka chaanaaliin koree olompikii gabaasetti itti gaafatamaan koree kanaa Thomas Bach karaa isaaniitiin dhiyeenya kana poodiyamiin yookaanis immoo waltajjiin fi sirni medaaliyaa olompikii siyaasaaf hin qophoofne jechuudhaan waan siyaasa wal hiruu jedhaniin kana balaaleffatan. Piroofeesaricha siyaasaa Bukoof Yuunivarsiitii Paasifik irraa garuu waan hoogganaan koree olompikii jedhan kana hin qeeqan.
They say what courage it took for them to do that and I agree it took a lot of courage but they've made a new rule.
Kun ajaa'iba koreen olompikii marsariitii kanarratti Kaarloosiif Ismiis gameeyyii jedhee faarsa sangochuudhaaf kutannoo isaan agarsiisan ibsa anis saniin waliin gala gochi sun kutannoo guddaa gaafata garuu seera haraa baasan. Qajeelfama atileetonni John Carlosiif Tommy Smith haaraa ta'an olompikii Tookiyoo irratti akka isaan hin goone dhowwu.
United States keessatti namoonni tokko tokko atileetonni ispoortii qofa irratti xiyyeeffachuu qabanii jedhan. Haalli kana dura argaa turreef fakkeenya olitti kaasne garuu sanin agarsiisu olimpikiinis saniin adda ta'uudhaan deemu. Karaa biraatiin Piroofeesariin seenaa ispoortii Heather Dicher Yuunivarsiitii D. Montfort irraa akka jedhanitti.
The Olympic Games in international sport is so entwined with politics, with all of the national symbols. It's the flags, it's the anthems, it's the emblems on the uniforms.
It's the uniform being in the national colors. Mallattoowwan biyyoota agarsiisan akka alaabaa, faaruuwwan biyyoolessaa, mallattoowwan uniform irratti maxxanfatan kun hundumtuu bifa yookaan immoo halluu biyyoolessaa isaanii wajjin deeman jechuudha. Egaan horii olimpikii hayyoonni fi xiinxaltoonni waan jedhan dhageenyeerra. Amma dabareen annamaa ofiisaatiin dirree olimpikii irratti mormii dhiyeesserraa yaada isaa itti dhageeffanna. Atileet Fayyisaa Lalisaa bara 2016 olimpikii Rio irratti maaraatoonii lammaffaa ta'ee waggaa xumuruudha xinnoon isaaf harka isaa ol qabee wal jala dabarsee mallattoo mormii Oromiyaa oggasan ture jechuudha agarsiise. Egaan gochi sun mormiin dirree olimpikii irratti atileet Fayyisaa mul'ise sanboodas miidiyaalee baay'ee irratti dhimma mormisan akka dhaqee ibsatu carraa uumateera. Har'a duubatti deebi'ee yeroo san laalu fi olimpikiin bara kanaa an mormiin irratti mul'achuudha deemu ta'uusaa laalchisee yaada qabu isa gaaffe Fayyisaa.
An isa akkatti ilaalu jalqabumaa yaada ispoortii fi siyaasa walitti makiina jedhan malee. Waan namti isaayyuu diipiloomaasii fakkaata ispoortichi yookaan walitti fiddu aadaa biyya tokkoo maalummaa biyya tokkoo hunda waan calaqqisiisuuf keessatti qabatee deema dirree sana keessatti waanta agarsiisaa jirtu jechaadha. Amma fakkeenyaaf gaafa jalqaba banamu waan biyya kee keessa qabeenya biyya kee keessa aadaa biyya kee keessa jiru maal jireenya hawaasummaa hunda walitti hammataa achi keessa ispoortii duwwaa alatti dhiibeletti fakkaatu gaafa na hiriyoo deemu sana akka uummanni kiyyaama rakkate. Namni akkas ta'e yoo kan jiraatan fayyuma qabadhu achitti fiigin jedhu akka kiyyaa warra jechaadha. Calaqqisiifachuu qaba namni waan itti dhagaame keessa isaa. Ani akkasitti hubadhaa jechaadha. Hawaasni kiyyaa odoo rakkachaa jiru namni maa calaqqisiifata maa himata hawaasa addunyaatti maa himata jechuu hin danda'u. Dhimmichi eeyyamamaa fi gaafa sanas anis immoo. Nana dhaban jedhee miti akka na dhabamu beeka. Akka na dhabamu beeka sana booda sitichi na yaadatee sammuutti yaadan beeku. Meedaaliyaa sanas fuudheen galaa hin fudhu kaayyoon koo sanaan ture. Ji'a tokko mojii waan ta'eef booda meedaaliyaan sarara ga'ee fi jiraata. Kanaaf ani namni hin himmansi qabee yoo jiru hin booyyuu hin jedhee nama siyaasa buufee himmannaa jechuu danda'a. Warri falmansuun karaa nagaa waan ta'eef waan dhugaa irratti hundaa'ee sanaan akka siyaa sana himachuu qaba. Adalbiidiin siti hoo hidhamtee maan rakkoo qaba dhugaataan.
Atileet Fayyisaan egaa meedaaliyaa isaa argateera. Kaayyoo ittiin mormisanis addunyaan akka argu gochuu keessatti milkaa'eera. Karaa kaaniin garuu mormii san geggeessu isaatiin dhiibban isarra ga'e hoo jiraatin isa gaafadhe.
Dhiibbaadhuma yeroo san turee tireeningii argachuu hin dandeenyesitti namni na bira as jiraatee waan baay'eetu na hanqatee jira kanas akka hin dhabu beeka. Ani dura si gaafa na itti galu malee dhiibbanni narraan ga'e baay'ee yoo na fiige olompikii kana waan fiige yoo guddate isa kana ni hirmaadha isa ittaanuu ni hirmaadha jecha yoon baay'ee sirriitti kaadde jechaadha kana caalaa caraanan olompikii ittiin kaadhuun qabu maalif umriinis deemara waan ta'eef. Garuu immoo odoo du'as ta'ee jiraate ani seenaa yoomiyyuu ni irraanfannee siidaa guddaan olompikii sanarratti dhaabe waan ta'eef mataa kiyyaas kan uummata koos yeroo hunda ittiin na yaadatu. Bagan godhee an jedhu suuratti dhagama malee guyyaa tokko ani keessa deebii gaabbeen beeku wanti yeroo tokko na aarsu firiin achirraa argame namni keenya walitti bubbu'ee injifannoo sanatti fayyadamuu dadhabee waan tokko tokko kan jedhu tokko na aarsa as deebi'e malee aarsan ofii kiyyaa keessa darbetti wanti gaabbuun jiru maalif riiskii dhufu nan fudhadhaa dhafan seene gaafa duraa iddoo kana yuungaattis immoo jedhee si yaadnee. Yookaan jedhatuma bakka namuma daandira jiraatu bifa sanaanan jiraatan see garuu waaqni na galgaabee waggaa lama keessatti wanti hunduu galma naa ga'ee waan tureef ani sirriitan itti boonaa injifannoo sanatti.
Dhumarratti garee Itoophiyaatti eenyutu moohaa meedaaliyaa meeqa dhufattee addaa hawwiin isaanii qabdu maali?
Meedaaliyaa kanarratti yeroo baay'ee warqeen nufu an afur caalee argeen beeku maaliif baay'ee ulfaata olompikiin tokkoffaa nuti. Atileetonni nuti qabnu ciccimoodha malee baay'ee miti. Akka biyya Ameerikaa kana kan bishaan daakuu qabnu kan darbatun qabnu kan tiya hurgu gisechi fi qabnu ban gaggaba ban qabnu nuti I think go guddate guddate media le warqi sadi cala wan fi danna ta fakkatu yo waye baye yo kan sadi aga huri cala fi dun danda tani gade male
igan atlet faisal alisa ye roketi ya da ke muru keti be onfadu sinje
onfadu bi anda
olimpikin dirren guddiche atletoni hawwani argatan ku nambarana harra adole sadik dami sadik abe amma gaye sadetit kekefam kopin labatana rawarate turban ata durebra saganta brati walti debina kinde sianan sine diyes ane tigist gemeti nagahan
kada gajir tana Washington DC raka dabru radio sagale America saganta fan romoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina
walitti dufenyi United States fi Russia giddujiru akata sabta afi tilmamama ta'udin da urratti presidenti biye Russia Vladimir Putin wajin ijo dubbi adda ratti dubbachu isani presidenti United States Joe Biden himaniyo to anno misha warana irratti tasifamu qabu dabalate dimitar simo sabta ijo mari kesa isatokotore President Biden Russian jalkaba mari sabatin satarsimo timakamu she simachu isani ibsa gazete sota fukenna nirratti dubbataniru kara mari kanatini United States fi Russian to anno mesha wongwarana fi tarkamfi bala ittisu irratti fulduratti ojila fakabate qabachu barbatu marimbra biyonni lammantasi santokko wae dimmanagenya internetit kesuma wae halella tajajila tika ala Russia isa computerota sadarka addunya kuma lakkawa manurratti tiyefat akkasumasi wae warren biro Russia ke sataani lola tora interneta ratitasi sanurratti dubbatamer dimma kanarratti biyo tallamman ogeyutatti fayyadamudan walin ojjechudafi akka wali galani president Biden ibsaniru lamiwon biye soria milionatti lakkawa manu warren rakkina cimake sajiranufi akkata gargarsa namuma addanin cinne kakkabsisu danda amurratti biyoni lamman maritasi saniru tiyefannun mari inni bira biyi irani akka isen meshani kulera hinkabanne mirkanesota President Biden, President Putin wajjinini dubbinchi man kan bira kasan United States birmadumma fi kabajama danga biye Ukraine irratti wae kutanno cima qabachu isheti President Biden dimmi mirgana moma yero kamu wan enyumman Kenya ittin ibsamu dajechudan President Putin itti himaniru wae oggana mormitota Russia isamana hidajiru Alexei Navalny ilajite yo Navalny mana hida ke satti due wanti itti ane ufu Russia afi badin sachima akkatae President Putin itti himu isani President Biden ibsa gazete sota fkinnan ke satti dubbataniru akkasumas tamsasa radio United States Radio Free Europe fi Radio Liberty ratti gocha dorsisa Kremlin irra taasifamaa jiru ibsuudhaan barbaachisummaa presi walabata efi waa'ee yaada ofi bilisaan ibsachu Putinitti himuu isaanii President Biden ibsaniiru akka Biden jedhanitti mariin garee lamman gidduutti sa'aa dheeraadhaaf taasifame haala gaariidhaan ture bakkeewwan fedhii waloo keenyaa itti guddifnu akkasumas bakkeewwan addunyaadhaafi bu'aa qabanu addaan baafne yemmuu fedhiin keenya tuqamu deebii United States kennituufi dudhaa biyya keenyaa qulqulleessine lafa keenyeerra jedhaniiru President Biden marii President Russia Vladimir Putin wajjiniin taasisan ilaalchise ibsa kennan irratti fuula duratti hojiiwwan hojjetamuu qaban jiru haa ta'u malee walitti dhufeenya United States fi Russia irratti akkaataa hojjechuu danda'amu irratti bu'uura ifa ta'e uumuu dandeenyeerraa jedhan President Biden.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Radio Sagale America galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabe agasaa sadii wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootti dabarsu asirratti raawwata nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.